jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predstavnici vlade Srbije s kosovskim Srbima razgovaraju o primjeni briselskog sporazuma. Očekujemo sprovođenje dogovorenog, poručuje evropski komesar Stefan File. 5 osoba proglašeno krivim u slučaju ilegalne transplantacije organa na klinici Medicus. Vlasniku klinike 8 godina zatvora, presuda značajna, kažu u srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Češki premijer isključuje mogućnost da je jučerašnja eksplozija u centru Praga bila teroristički napad. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom i do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo o presudi u slučaju klinike Medicus, specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattle.
Their recruitment of these persons was for the sole purpose of exploitation.
Jedina svrha regrutovanja ovih lica bila eksploatacija. Eksploatacija donatora kao žrtve, uklanjanje njihovih organa u tu svrhu. Ova trgovina ljudima je postignuta na osnovu lažnih obećanja gotovinske isplate za njihove organe. U mnogim slučajima nikada nije obavljena isplata, kazuje Rattle.
Organizatori Parade ponosa, iako pozdravljaju zaključak Ustavnog suda Srbije da je zabrana Prajda 2011. godine bila neustavna, izražavaju sumnju da će ona nešto i promeniti.
Nažalost, u Srbiji se potvrdilo više puta da to nije tako i mi imamo jednu sličnu odluku Ustavnog suda, dakle povodom zabrane Prajda 2009. godine, i posle te zabrane, posle donošenja te odluke, usledila je još jedna zabrana, dakle, odnosno još dve zabrane od 2011. i 2012. godine.
Rekao je Goran Miletić, a čućete i da smećem natrpani rečni kanal koji protiče kroz Kuršumliju, radnici tamošnje hidroelektrane čiste tako što, na taloženi otpad, vraćaju nazad u kanal odakle otiče u reku Toplicu.
Uzmemo kolica, lepo natovarimo tu, prevezemo preko, ponovo iskipamo ovde, da bi, ali ovde ga nemamo isto da ga odlažemo. Znači bacimo ga u vodu i ona ga nosi dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Srbije sastaće se danas u Beogradu sa delegacijom Srba s Kosova kako bi razgovarali o briselskom sporazumu o normalizaciji odnosa s Prištinom. Sastanku će, kako se očekuje, prisustvovati premijer i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, a pored predstavnika Srba sa severa Kosova za stolom će biti i predstavnici Srba koji žive južno od Ibra. Premijer Ivica Dačić je rekao da bi voleo da se postigne jedinstvo, pa ne isključuje ni referendum kao korak u tom pravcu. On je izjavio i da vlada nije predala ili izdala Kosovo.
Mi ne prodajemo ni ne izdajemo Kosovo. Kosovo smatramo sastavnim delom Srbije, ali naravno mora se preživjeti.
Rekao je Dačić, a predstavnici Srba sa severnog Kosova saopštili su da bi pre odluke o raspisivanju referenduma Ustavni sud Srbije trebalo da potvrdi ustavnost i zakonitost akata koji su prethodili zaključenju briselskog sporazuma. Evropski komesar za proširenje Stefan File rekao je da će, ukoliko Savet Evropske unije podrži preporuku Evropske komisije o otpočinjanju pregovora sa Srbijom, komisija na junskom samitu biti pozvana da bez odlaganja podnese predlog za okvir pregovora sa Srbijom, ali da se umeđu vremenu od Beograda i Prištine očekuje sprovođenje briselskog sporazuma. Mešovito veće u Osnovnom sudu u Prištini proglasilo je 5 osoba krivim u slučaju ilegalne transplantacije organa na klinici Medicus, navodi se u saopštenju Euleksa. Vlasnik klinike, Ljufti Derviši, kažnjen je sa 8 godina zatvora, novčano sa 10.000 evra i zabranom obavljanja posla urologa na period od 2 godine. Širnije ovoj presudi kroz nekoliko minuta, a umeđu vremenu prenosimo reakciju zamenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića, koji je presudu ocenio kao izuzetno značajnu. Vekarić je za RTS rekao da su tom presudom uvaženi argumenti tužilaštva da je to bio slučaj organizovanog kriminala.
Mislim da su kazne koje su upravo predelile ovaj zločin i uputile ga ka organizovanom kriminalu veoma značajne, jer to je u principu bila borba između tužilaštva odbrane i oni su raspolagali sa različitim argumentima. Tužilaštvo je tvrdilo da to jeste organizovani kriminal, dok je odbrana tvrdila da je to samo nesavesno lečenje. Veoma je značajna ova sudska presuda, međutim isto tako i dvojica su još uvek glavnih aktera u bekstvu. Zamislite, ja pretpostavljam da bi njima kazna bila još znamenitija da su i oni bili na optuženičkoj klupi.
Predsjednici Srbije i Hrvatske, Tomislav Nikolić i Ivo Josipović, najvjerovatnije će se prvi put sresti 30. juna u Zagrebu na proslavi ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, izjavila je prva potpredsjednica vlade Hrvatske i šefica diplomatije Vesna Pusić. Pusić je ocijenila da je posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu bila vrlo kvalitetna i ponovila da je jedna od tema bilo je rješavanje pitanja nestalih, što je, kako je ocijenila, preduslov za otvaranje drugih tema. Prvi potpredsjednik srpske vlade rekao je da je zadovoljan posjetom, iako se, kako je rekao, nisu saglasili oko svih pitanja.
Ono što je ključno značaj, to je da smo razgovarali o budućnosti i rješavanju problema i krenuli smo da rešimo te probleme. I probleme vezano za nestale osobe i probleme za srpske penzionere koji su živjeli u Hrvatskoj. Uveren sam da Srbija i Hrvatska polako, ali sigurno podižu nivo svojih odnosa, podižu kvalitet svojih odnosa i siguran sam da će naši odnosi u regionu biti kičma dobrih i velikih ideja u budućnosti.
Vlada Srbije danas će londonskom klubu poverilaca prevremeno otplatiti 400 miliona dolara, što je oko polovine ukupnog preostalog duga tom kreditoru od 860 miliona. Kako je navelo Ministarstvo financija, prevremenim razduživanjem će biti ostvarena ušteda u ovogodišnjem budžetu od 1,1 milijarde dinara zbog manjih rashoda za kamate. Ustavni sud Srbije zaključio je da je Srbija zabranom parade ponosa 2011. godine povredila ustavom garantovana prava na slobodu okupljanja, pravno sredstvo i sudsku zaštitu. Sud je usvojio ustavnu žalbu udruženja Parada ponosa Beograd i utvrdio da je podnosiocu rešenjem nadležnog organa o zabrani održavanja javnog skupa i javnog skupa u pokretu povređeno pravo na sudsku zaštitu, pravo na pravno sredstvo i sloboda okupljanja iz 54. člana Ustava, objavljeno je na sajtu suda. Češki premijer Petar Nečas isključuje mogućnost da je jučerašnja eksplozija u centru Praga, pored Praške filmske akademije, bila teroristički napad. Informacije nedvosmisleno ukazuju na to da se radilo o nesreći, eksploziji gasa, a ne terorističkom napadu, rekao je premijer Nečas nakon susreta sa šefom bezbednosne službe. Dve rakete ispaljene su na ruski putnički avion sa 200 putnika dok je leteo iznad sirijske teritorije, a uzrok napada, u kom niko nije povređen, nije poznat. Ruska federalna vazdušna služba, Rosavijacija, potvrdila je da je avion koji je leteo od Sharm el-Sheikha do Kazanja bio u opasnosti u vazdušnom prostoru iznad Sirije zbog borbenih dejstava. Kako navode, avion se prizemljio na aerodromu krajnje destinacije po redu letenja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ponovo je apelovao na Siriju da omogući međunarodnu istragu u vezi sa navodnom upotrebom hemijskog oružja. Apelujem na sirijske vlasti da dozvole istragu bez odlaganja i bez uslovljavanja, rekao je Ban nakon sastanka sa šefom istražnog tima Akijom Selstromom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se današnjem sastanku kosovskih Srba s predstavnicima srpske vlade, čija je tema briselski sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, dok se čeka na odluku o eventualnom referendumu na kome bi se i građani izjasnili da li ovaj sporazum prihvataju. Iz vlade poručuju da su odlučni da ne pristaju na bilo koju varijantu koja bi prolongirala implementaciju dogovorenog, opširnije Ljudmila Cvetković.
Koplja se lome oko referendumskog pitanja i vremena pripreme mogućeg izjašnjavanja građana. Uoči odluke Srba sa severa Kosova, koji bi utorak još jednom trebalo da se sretnu sa čelnicima vlade Srbije, iz Beograda je poručeno da je država spremna da prihvati referendum na pitanje da li ste za sporazum ili ne, ali da ne dolazi u obzir da pitanje bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji. Premijer Ivica Dačić tako upozorava da eventualno raspisivanje referenduma o briselskom sporazumu Beograda i Prištine ne bi smelo da odloži primenu tog sporazuma. Ako postoje rokovi za donošenje odluka o datumu početka pregovora sa Evropskom unijom, ne možemo referendum pripremati nekoliko meseci, a da pritom ne radimo na sprovođenju sporazuma, rekao je Dačić.
To nije jednostavno moguće zato što to time bi bacili u vodu sve ono što smo do sada uradili.
Zvanični Beograd suočen sa implementacijom briselskog sporazuma pribegao je i ideji mogućeg održavanja referenduma, ne bi li obezbedio jedinstvo sa jasnom porukom da će u slučaju da većina podrži sporazum svi morati da prihvate većinsku odluku i da učestvuju u njenoj primjeni. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne krije da se plaši da neće biti dogovor o referendumu sa Srbima sa severa Kosova, koji su na protestu u Kosovskoj Mitrovici nedavno odbacili briselski sporazum.
Referendum ima smisla ako oni prihvate da ga sprovedu, ukoliko rezultat bude nepovoljan po njih. Sa druge strane, ponudio sam svoju ostavku, pad vlade ukoliko mi izgubimo. Ali ucene tipa bit će referendumsko pitanje onako kako neko odluči negde na ulici, ja vam to sad kažem, to neće biti.
Kao što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio pozvan u Beograd uoči odlučujuće runde briselskog dogovora, tako su sada i predstavnici Srba sa Kosova razmenili u Banja Luci mišljenja o aktuelnoj situaciji na Kosovu. Stavove koje će utorak preneti čelnicima vlade Srbije još uvek ne saopštavaju, a nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da predstavnici Srba sa severa Kosova moraju da nađu rešenje sa vladom u Beogradu.
Predstavnici Srba koji dolaze na razgovor žele po svaku cenu da spreče primjenu sporazuma, a da to pritom zato da ne budu okrivljeni. S druge strane imaju problem sa narodom tamo koji je prilično zastrašen ovim sporazumom, odnosno eventualnim posledicama sporazuma po njihov svakodnevni život i iz tog razloga se protive tom sporazumu. Takvom stanovništvu ovo rukovodstvo opština prosto nema adekvatne odgovore da da i onda želi da prenese odgovornost na referendum i referendumsko pitanje koje nastoje da otežaju.
Da referendum ne sme da bude pokriće za vlast u Beogradu, niti da bude želja da se ne realizuje sporazum, upozorava i sam premijer Ivica Dačić, podsjećajući na ona iz 1998. održana predlog tadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića sa pitanjem da li prihvatate učešće stranih predstavnika u rješavanju problema na Kosovu i Metohiji, protiv čega se izjasnilo 94,73% glasača.
Kao da stavimo na referendumsko pitanje, kao što je bilo ranije, ono, da li tuđa čizma će da dođe na našu teritoriju i mi svi izglasamo neće nikako da dođe, a onda nekoliko mjeseci posle toga dođeše tuđe čizme i ostaloš. To pitanje bi trebalo bude tako da se odnosi da li su ljudi za prihvatanje ovog sporazuma ili nisu, a ne sada pitanje da bude da li ste za to da Kosovo ostane u sastavu Srbije. Čekajte, za to ne treba se postaviti uopšte pitanje.
Lider najjače opozicione demokratske stranke Dragan Đilas kaže da se lično protivi referendumu, ali da će DS, ukoliko vlast reši da se na referendumu postavi pitanje o prihvatanju briselskog sporazuma, svoje birače pozvati da podrže taj sporazum.
Moj stav je da u ovom trenutku referendum nije neophodan Srbiji, da postoji jasna većina u parlamentu proevropskih snaga i poslanika, da treba izbjeći svaku dalju podelu, rizik od neuspeha referenduma, neizlaska 50% građana i svega ostalog.
Polemika se ne vodi samo oko formulacije referendumskog pitanja, već i oko toga da li je rok za njegovo raspisivanje od 15 dana dovoljan. Marko Blagojević iz CESID-a kaže da je najkraći rok za održavanje referenduma upravo 15 dana.
Iz te perspektive gledajući ne vidim apsolutno nikakvu prepreku, da uopšte nije pitanje da li Kosovo treba da ostane u sastavu Srbije ili ne, tako da ne vidim iz kojeg razloga bi tako glasilo pitanje koje bi građanima Srbije bilo postavljeno na referendumu. Pitanje bi trebalo da se bavi sporazumom ili tačkama nekim iz sporazuma.
Referendum je punovažan ako na njega izađe više od polovine upisanih birača. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U Osnovnom sudu u Prištini izrečena je presuda u slučaju klinike Medicus, na kojoj su po optužnici vršene nelegalne transplantacije organa. Detalje slušamo od Amre Zeneli.
Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel izjavio je danas nakon izricanja presude da su ključni elementi u ovoj, kako je rekao, kriminalnoj zaveri, bili regrutovanje, transportacija, skrivanje, ugroženi, siromašni i izgubljeni lica koja su uživala u siromaštvu.
Their recruitment of these persons was for the sole purpose of exploitation.
Jedina svrha regrutovanja ovih lica bila eksploatacija. Eksploatacija donatora kao žrtve, uklanjanje njihovih organa u tu svrhu. Ova trgovina ljudima je postignuta na osnovu lažnih obećanja gotovinske isplate za njihove organe. U mnogim slučajima nikada nije obavljena isplata, kazao je Ratel. Urolog Ljutvi Derviši osuđen je na 8 godina zatvora i 10.000 evra. Njegov sin Arban Derviši na 7 godina i 3 meseca zatvora i 2.500 evra. Obojica su proglašeni krivi za organizovani kriminal i trgovinu ljudima. Advokat Arbana Dervišija Petrit Duši najavio da će podneti žalbu na presudu. Za odbranu ovo nije prihvatljivo. Već sam najavio žalbu koja će biti podneta apelacionom sudu. Nadam se da nećemo ići na više od toga, kazao je Duši. Osim Ljutvija i Arbana Dervišija sudio sudiju Sokolja Hajdinija na 3 godine zatvora, Islama Bitića i sudija ima na Dulju na uslovnu kaznu od godinu dana. Hajdini, Bitići i Dulja proglašeni su krivim za nanošenje telesnih povreda. Iljir Reca i bivši zvaničnik ministarstva zdravlja oslobođene su i optužbi kao i Driton Jilta. Turskom lekaru Jusufu Sonmezu i Izraelcu Moše Harelu nije bilo suđeno jer prema kosovskim zakonima ne može da im se sudi u odsustvu. Sud nije uspeo da dobije svedočenje Sonmeza, turskog državljina koji je bio hirurg u većini ako ne i u svim ilegalnim transplantacijama bubrega u klinici Medicus na Kosovu. On nije mogao biti izručen iz Turske na Kosovo, njegovo boravište trenutno je nepoznato. On je pod istragom i na Kosovu i u Turskoj. Također nije moglo da se dobije ni svjedočenje Moše Harela kao glavna figura u aspektima trgovine i organizovanog kriminala ovog slučaja, kao istaknuti posrednik. On je također pod istragom na Kosovu i u Izraelu. U panelu su bila dvojica Euleksovi sudije i jedan lokalni. Slučaj procesuirao je Euleksov tužilac iz specijalnog tužilaštva Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici vlade Srbije s kosovskim Srbima razgovaraju o primjeni briselskog sporazuma. Očekujemo sprovođenje dogovorenog, poručuje evropski komesar File. 5 osoba proglašeno krivim u slučaju ilegalne transplantacije organa na klinici Medicus. Češki premijer isključuje mogućnost da je jučerašnja eksplozija u centru Praga bila teroristički napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamrznuti odnosi na predsjedničkom nivou u regionu polako otopljavaju. Najavljeno je prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na svečanosti u Zagrebu povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 30. juna, a priprema se i uzvratna posjeta Sarajevu nakon dolaska dvojice članova predsjedništva BiH u Beograd i izvinjenja za srpske zločine u 90. Pošto su postigli sporazum s Prištinom, nove vlasti u Beogradu hitaju da normalizuju odnose sa susjedima. Branka Mihajlović.
Pošto su susret i dolazak na vlast u Srbiji lidera iz ratnih 90-ih propratili sa razumljivim nepoverenjem koje se pokazalo opravdano zbog prvih izjava prevashodno predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u stilu tih 90-ih, usledile su iz Beograda drugačije poruke koje otvaraju vrata i prema Zagrebu i prema Sarajevu. Ključni sporazum sa Prištinom je omogućio okretanje drugim susedima u regionu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jeljko Kacin, koji nije štedeo reči pohvale na račun novih vlasti u Beogradu nakon postizanja sporazuma sa Prištinom, nazvao je premijera Dačića balkanskim Niksonom, a sam sporazum uporedio po značaju za region sa okončanjem hladnog rata. Smatra da i poseta Aleksandra Vučića Zagrebu pokazuje da je nova vlast potpuno posvećena normalizaciji odnosa u regionu. Ali pritom ističe da je interes da se makne sa mesta obostrani.
Ja mislim da će ta poseta svakako relaksirati atmosferu u odnosima između Zagreba i Beograda i da će poslije odlaska gospodina Ivice Dačića i gospodine Tomislava Nikolića na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 30. juna biti još bolja atmosfera koja će omogućiti da u skoro vreme dođe i do zvanične posjete.
Poseta potpredsjednika Vučića Zagrebu može se smatrati pripremom i za najviši susret na predsjedničkom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i nevladine organizacije Igmanska inicijativa.
Očigledno je da napredak ide dozirano i taj tempo određuje Zagreb, pošto je sad na neki način u superiornoj poziciji, jer evo, za veoma kratko vreme Hrvatska postaje punopravna članica Evropske unije.
Ima nagoveštaja iz Zagreba da bi se moglo nešto uraditi na međusobnom ustajanju tužbi.
Da bi se to desilo, mora se nivo odnosa između dve zemlje ponovo dići na neki raniji nivo, da bi se moglo ući u tako jednu složenu stvar kao što je povlačenje tužbi, jer zato treba pripremiti i javnost u Hrvatskoj i za povlačenje protiv tužbe javnost u Srbiji.
Do sada se novi predsjednik Srbije nije ni jednom sreo sa predsjednikom Hrvatske, niti je bio u Sarajevu, a on je gotovo godinu dana na predsjedničkom tronu. Aleksandar Popov zato kaže da ne treba zaboraviti kakvo je nasljeđe što se regiona tiče ostavila prethodna vlast.
Nedavno je ministar spoljnih poslova Mrkić rekao da su sada odnosi u regionu najbolji od prestanka ratova u prošloj deceniji, međutim to uopšte nije tačno. U posljednjih godina dana su čak odnosi dovedeni na veoma nizak nivo i sad su na nekoj uzlaznoj liniji i jedan od razloga jeste bio promjena vladajuće garniture u Beogradu. Drugi problem je bila okupiranost vlasti u Beogradu problemom Kosova. Sada kad je apsolvirano to pitanje, sigurno je da se vladajuća garnitura u Beogradu može daleko ozbiljnije posvetiti unapređenju odnosa u regionu bez tog balasta koji je opterećivao i bilateralne odnose sa susjedima, posebno onim koji su priznali nezavisnost.
U politici je, pokazuje se, srećom sve moguće, pa i da bivši ratnici postanu najvatreniji zagovornici pacifikacije. Jelko Kacin kaže:
ja bih rekao da je Srbija u potpunosti posvećena tim inicijativama, ali moramo sačekati da vidimo.
I da ne bude zabune, na čemu Kacin zasniva svoj optimizam kada je reč o Srbiji i regionu?
To su te poruke koje su u toj fazi širenja Europske unije i napora da još jedna zemlja kandidatka dobije datum i krene u pregovore, svakako veoma dragocjene i treba ih poštovati.
Poneko se ipak u Srbiji, a malo više njih u susjedstvu, pita da li je moguća takva promjena politike. Da li negde zatureni Miloševićevci i Šešeljevci mogu iznenada progovoriti i opet zamutiti vodu? Nije bitno, kako neko reče pre neki dan u našem programu, šta ko od njih zaista misli, pod uslovom da su ta uverenja gurnuta u privatnost i da se ne reflektuju na političke i državne poteze. A izjave koje se posljednjih dana čuju od najviših srpskih zvaničnika toliko su miroljubive i konstruktivne da bi ih potpisala većina iz one druge Srbije, barem ona ne previše sumnjičava, pogotovo što nema druge ponude. Tako je i sa susjedima. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo odluci Ustavnog suda Srbije da je zabranom Parade ponosa 2011. godine povređen Ustav. Organizatori Prajda, međutim, iako pozdravljaju ovakav zaključak, ipak sumnjaju da će on mnogo toga promeniti. Jedan od organizatora Prajda, Goran Miletić, kaže da bi u svakoj uređenoj demokratskoj državi odluka Ustavnog suda bila posljednja reč, posle koje ne bi bilo mogućnosti nikakve žalbe i koju bi svaki državni organ morao da poštuje. Međutim,
nažalost, u Srbiji se potvrdilo više puta da to nije tako i mi imamo jednu sličnu odluku Ustavnog suda, dakle povodom zabrane Prajda 2009. godine, i videli smo da posle te zabrane, posle donošenja te odluke, usledila je još jedna zabrana, dakle, odnosno još dve zabrane od 2011. i 2012. godine. To može da govori da u stvari to za naše državne organe ne znači ništa, odnosno naročito za vladajuću elitu, koja potpuno ignoriše odluke Ustavnog suda i apsolutno zabranio je da nova dva Prajda koja su zabranjena 2011. i 12. na prilično sličan način su zabranjene i te odluke su veoma, veoma slične. Tako da ja ne očekujem da će sama ova odluka nešto puno značiti za predstavnike vlasti. Ukoliko se nešto promeni u njihovom postupanju prema Prajdu, to će biti zbog nekog političkog interesa koji oni vide.
Rekao je Miletić, jedan od organizatora Parade ponosa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kraljici Mariji Karađorđević, čiji su posmrtni ostaci juče prebačeni iz Velike Britanije u Srbiju, održan je pomen u kapeli u kompleksu Belog dvora na Dedinju. Pomenu koji je služio patrijarh Irinejsu, pored prinčevske porodice Karađorđević, prisustvovali i premijer Ivica Dačić, savjetnici predsjednika Srbije i zamjenik ambasadora Velike Britanije David Andrew.
Ja sam čekao mnogo godine za ovaj dan i to je, kao sam rekao, veliki dan, zato što moja baka je vratila u naša zemlja.
Rekao je princ Aleksandar Karađorđević u Belom dvoru, dok je premijer Dačić povratak zemnih ostataka kraljice Marije, koja je do sada bila sahranjena na kraljevskom groblju u Grogmoru nadomak zamka Windsor, gde je sahranjena i njena baka, engleska kraljica Viktorija, rekao da je to istorijski dan i za porodicu Karađorđević i za celu zemlju.
Ovim se polako sklapa mozaik naše istorije. I veoma je važno da to bude jedan podsticaj i nacionalno pomirenje i uspostavljanje jedne sabornosti koja ne treba da važi samo u našoj crkvi, nego i među čitavim našim narodom. Naročito u ovako teškim vremenima koja su bila i u vreme života članova dinastije Karađorđević, ali i nažalost i u ovo naše moderno doba.
Rekao je Dačić, istoričar Milivoj Bešlin ukazuje ipak da, iako je prenos zemnih ostataka članova porodice Karađorđević u Srbiju legitimno pravo njihovih potomaka, u tome zbog uruđenja Srbije kao republike ne bi trebalo da učestvuju predstavnici države.
U Srbiji postoje republikansko uređenje, ono je determinisano ustavom i bilo koji vid državne manifestacije ovim povodom, dakle govorimo o prenosu zemnih ostataka i njihovom sahranjivanju zemlji, dakle bilo koji vid državne manifestacije najozbiljnije narušava ne samo republikanske osnove Srbije, nego i principe jednakosti građana i suverenosti naroda. Mislim da je prosto ta interesna ideološka grupacija koja ima te intencije koje su jasne, da na to ne bi trebalo da nas sede predstavnici političkih stranaka i državnih vlasti u Srbiji.
Rekao je istoričar Milivoj Bešlin, inače zemlji ostaci kraljice Marije bi 26. maja trebalo da budu sahranjeni na Oplencu zajedno sa Petrom II. Karađorđevićem, čiji su posmrtni ostaci već preneti u Srbiju, i njegovom suprugom Aleksandrom, čije bi telo trebalo da bude preneto 9. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija priča. Koliko može da bude besmislen posao uklanjanja otpada, govori primjer iz Kuršumlije. Naime, kanal koji protiče kroz ovaj grad pretrpan je smećem, pa radnici tamošnje mini hidroelektrane, umjesto da očiste nagomilane plastične flaše i drugi otpad, oni ga po više puta prebacuju s mesta gde se nataloži, ponovo u kanal, pa dalje otiče u reku Toplicu. Sve to u priči Miloša Ivanovića.
Sve ovo, kažu, rade na ovaj nesvakidašnji način, jer nemaju gde da odlože nagomilane plastične flaše koje blokiraju dotok vode u turbinama hidrocentrale.
Uzmemo kolica, lepo natovarimo tu, prevezemo preko, ponovo iskipamo ovde, da bi, ali ovde ga nemamo isto gde da ga odlažemo. Znači, bacimo ga u vodu i ona ga nosi dalje.
A vi ovo smeće čistite i dole i kod centrale?
Dole još jednom ga čistimo. Isto to smeće dođe dole, još usput u naselje, još nam dodaju smeće. Znači, tako da imamo dole duplo još.
U ovdašnjem komunalnom preduzeću kažu da kanal pripada vlasniku hidroelektrane, da su oni dužni da ga održavaju. Sa druge strane, ovdašnji stanovnici priznaju da su oni odgovorni za nagomilavanje otpada u kanalu.
A ovde vidim plaše po ceo dan samo i to se iz ovog naselja, kako naselje počinje, lakše mu da baci u kanal nego da mu podvorište da bude.
Taj kanal da je sveta, mogli bi se kupamo tu, kao u bazen gradske, da bude čista voda, jer iz čiste reke potiče. Šta nam smeta u kuću, u kanal i to brzo otiđe.
Ovaj nesvakidašnji način prebacivanja otpada iz kanala u kanal, pa onda u reku Toplicu, ponavlja se nekoliko puta nedeljno unazad već godinama. Za sada nije ni na vidiku rešenje ovog problema, pa će po svoj prilici na stotine kubika nagomilanog otpada nastaviti da putuje rekom Toplicom dalje ka Prokuplju i Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici vlade Srbije s kosovskim Srbima razgovaraju o primjeni briselskog sporazuma. Očekujemo sprovođenje dogovorenog, poručuje evropski komesar Stefan File. Pet osoba proglašeno krivim u slučaju ilegalne transplantacije organa na klinici Medicus, vlasniku klinike 8 godina zatvora. Presuda značajna, kažu u srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Češki premijer isključuje mogućnost da je jučerašnja eksplozija u centru Praga bila teroristički napad. Vreme danas bit će sunčano i toplo sa temperaturom i do 34 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.